Hepleyer Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 23. iyuni heptanın penşenbe günü. Havarlar günnelü gepleşimizi Pragadaq studiyodan men Sahra alıp baryan. Şunki programmamızda. Birleşen Ştatların Kongresinin aşağı öyünün Respublikanları 23. iyunda demokrantların oturma proteslerini sonlamağa çalıştı.
Respublikan kanun çıkarcılar demokratlar giyicenin yarını kapıl vasıcağa salim ettiler.
Evropa Parlamenti Evropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik ve hizmetdaşlık şertnamasını tasdiqlamağı yeni bir yedek sona koydu.
Parlamentin Türkmenistan'daki amal edilen reformların kanaatlanarsızlığını bellendigi hem nık tılıp geçilyer.
Daşawzyň könürgen çetrawynda käbir ýaşajylar mundan ençe meýil odaly kılan jaýlarynyň öwredine başga ýaşama üçin ýerin berilmändigini aýdýarlar.
Jaýy ýykylan daşawzylylaryň kimse palçykdan 1-2 otoglu tam aldyrdy, kimse bolsa kireýine pul töläp, iýiliň maliýatynda tümürge tapyndy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günnelik gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 23-nji iýunda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa bileleşiginiň düzümünde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen soraw boýunça geçirilýän referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1975-nji ýyldan bäri Ýewropa bilen ilteşikli geçirýän ilkinji ses berişidir. Referendumyň öňýände geçirilen pikir soraşyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykýan diýen siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin İnçemi aylap geçiren davalı kampanyalarından son setlerin birek birekini ören yakındığı məlum edildi. 23. yunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridiki taydan borçlu hasaplanmayar. Beyik Britanya'nın Evropa bileleşiğinden çıkma üçün yurdun parlamenti ilk bilen Britanya'nın bileleşiğinin düdümüne girdin kanunu yatırma üçün ses vermeli olar. Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasyna agda we synçy statusyna gatnaşan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň samitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentte bardylar. Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duruşyň çäginde regional howpsuzlyk we owansanlyk häzirki ýagdaýy öz üçin alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji iýunda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanhay Hizmetdaşlyk Guramasynyň düzümine 2017-nji ýylda Hindistanı ve Pakistanı koşmak ehtimallığının hem maslahat edilecektiğini məlum etdi. Bu yurtların ikisinin hem Daşkentte geçirilen samit dövründe Şanhay Hizmetdaşlık Quramasına resmi taydan kavul edilmeğine qarışılıyadı. Belarusyň KGB-sinin ýa-da döwlet howpsuzlyk komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündorundaky Luhansk we Donetsk regionlarynda söwüşendigine ynanylan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-niň başlygy Valeri Vakulchigin 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüpheliläriň Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da Orseti tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşendigine ynanylýar. Vakulchik 138 adamyň ählisiniň hakyna tutulan adam hökmünde daşary ýurtlarda söwüşmek aýyplamasy bilen aýyplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary ýurt harby konfliktlerinde hakyna tutulan adam hökmünde söwüşmegini gadagan edýän kanuny kabul etdi. Ağır atletika boyunca Halkara Federasiýa Russiýanyň Gadagystanyň we Belarusyň ağır atletika toparlary 2016-njy ýylyň avgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilip bilinýär diýdi. Federasiýa mundan odolky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üstü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gedek doping ýagny gadagan edilen kuwatlandyrjynyň ulanylandygy tasdiqlandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeliligini ma'lum etdi. Şeýle-de federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilmek ähtimallygy barady. Soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2012 ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alınan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusynda gutornukly karar çykarandan soň belli olur dedi. Dine günün energiyasi bilen hareket edýän uçur Atlantik ummanyndan 70 saatlyk uçuşunu tamamlady. Bu dünýäde dine günün energiyasi bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşu tamamlama üçin edilýän finansyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýalyk pilot Bertrand Piccard 20 iýunda New York'un John Kennedy adynaky halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgili uçary 23 iýunda Ispaniýada ýere gönderdi. Bu uçuryň ödünün transatlantik bölegindäki saparyny tamamlama üçin 90 saat uçmagyna garaşylýardy. Bu günün energiýasy bilen hereket edýän uçuryň ýer şaryny doly uçup geçmek üçin edilen finansyklaryň 15-nji etapydyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizde habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.